Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30 dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av.
Hei og velkommen til en helt ny Forsyningsfredag podcast-episode. Dette her er jo faktisk en litt annerledes episode enn jeg pleier å ha. I denne episoden så har jeg nemlig min første gjest, som jeg synes er helt sykt spennende. Og dere som har hørt del 1 har jo skjønt at vi skal snakke om det paranormale aspektet ved låsendrapene. Og i den anledning så har jeg tatt med meg den beste jeg vet på paranormale ting, og det er Victoria Skau!
Hei!
Hei!
Dette, så hyggelig!
Dette er veldig spennende. Ja, veldig spennende, og en helt annen setting enn vi er vant til å være i. Ja. Vi er jo begge to egentlig mer sammen i denne køddende sfæren, på en måte.
Ja, underholdningen og...
Ja, ja, men i dag så skal vi tone det litt ned, snakke litt mer om et seriøst tema, og på en måte hva som kan være... Altså, det her blir en litt sånn flytende episode, en litt løsere samtale. Og til dere som lytter, så håper jeg at det er noe dere synes er spennende. Det synes hvertfall vi, så må jeg bare beklage for stemmen min på forhånd. Jeg har akkurat vært syk, så der har dere den. Men, Victoria,
ja.
Du kan jo litt om låsendrapene.
Absolutt.
Dette er jo en sak der en familiefar... Nå skal det sies at man ikke med 100% sikkerhet kan si at det er han som har gjort det. Men det er en familiefar som i hvert fall i stor, stor grad blir beskyldt både av politi og det som er for å ha drept sin egen familie, da sine 7 barn og også kona si, og deretter ta livet av seg selv. Mm. Jeg snakket mye om hvordan dette her skjedde i del 1, og jeg vet at vi har jo snakket om det her også før vi spiller inn. Men hva er det på en måte som er, hvilke på en måte paranormale hendelser er det som har skjedd i dette låsenhuset da?
Nei, altså det jeg syntes er veldig interessant med den saken her er at, som dere lyttere også helt sikkert vet, så er jo jeg egentlig kun på det paranormale og hjemsøkte, og du er jo true crime dronninga. Og plutselig så ser jeg da denne, man kan nesten kalle det en dokumentar på Netflix, som heter 28 Days Haunted. Mm. Og da ble jeg ganske sjokkert over denne låsensaken, fordi den har jo aspekter av begge deler. Og det som fascinerte meg veldig var at det her er jo en klinkende klar drapsak.
Absolutt.
Men det faktum at det er så mange teorier rundt hvorfor drapet ble begått, for det er det ikke så mye av på en måte i andre true crime-saker, og i hvert fall ikke at altså det paranormale og hjemsøkte kan ha en faktor i det.
Det er akkurat det.
Så... Det jo da disse paranormale etterforskerne Ed og Lorraine Warren som har en liten finger med i dette spillet, kan man si. Og til dere som ikke vet hvem de så har de løst opp til 10.000 paranormale saker. Og de hva kalles det på norsk? Demonologist.
Demonologist.
Altså, ja, altså en demonologist. Altså Ed Warren da, var selvlært innen demoner og det onde. Og Lorraine Warren, som da kona, hun er klarsynt og medium. Og det jeg da nevnte med demoner har en viktig faktor i nettopp den saken her. For det jo dit mange tråder blir trukket. Da jeg så denne Netflix-serien, så ble det diskutert mange ganger hvorfor han Charles begikk disse drapene, og at veldig mange, både besøkende, folk som har jobbet der og sånne ting, hopper alltid tilbake til konklusjonen om at det en demon som har tatt over sinnet hans. Og det også har vært mye snakk om at han Charles endret veldig atferd. Og det ser man også i 28 Days Haunted på de paranormale etterforskerne som skal undersøke dette stedet. Hvor det da en mann og en dame som blir sendt ut for å bo der i 28 dager og dykke dypt i den saken, men egentlig ikke vite så mye om saken fra før, eller hvor de skal, eller noe som helst. Og da dukker jo ting opp, og det mest skremmende ved det er jo at denne mannen som da paranormal etterforsker endrer seg til å bli som Charles var.
Ja. Ja, det veldig interessant.
Det veldig interessant, fordi han egentlig en veldig jovial, hyggelig type. Super nysgjerrig på det paranormale, og super nysgjerrig på dette stedet, og få flere svar. Også med tanke på at de selv ikke visste hva som hadde skjedd på dette stedet. Alt de visste var at her skjer det ting, og her har det vært observasjoner. Men å se hans adferdsmønster endre seg, jo lengre de oppholder seg på dette stedet, syntes jeg var veldig skremmende, og var noe av det som fascinerte meg mest ved denne saken. Han blir veldig aggressiv og veldig temperament, og han sover døgnet rundt, han sliter enormt med hodepine, og det de samme tingene som skjedde før Lawson-drapene ble begått av Charles.
Det akkurat det. Og det veldig spennende, fordi jeg har også sett denne serien her, og beit meg merke i de samme tingene. Og det også veldig rart, på en måte, fordi det veldig mange av disse paranormale elementene, og det gir jo selvfølgelig mening, men som man også kan dra tilbake til selve saken og faktaene som har skjedd.
Ja, og det jo også skremmende med tanke på at disse paranormale etterforskerne visste ikke. Det hadde jo vært veldig enkelt for dem på et vis om de hadde visst at her har det skjedd en drapsak. Faren i huset tok livet av familiemedlemmene sine. Han endret seg på det og det viset, men det kunne ikke de vite.
Nei.
Og det det som gjør denne saken skremmende og veldig absurd, egentlig. Og det har jo vært ekstremt mange, som sagt, observasjoner både på området og i dette huset. Denne Lawson-saken trakk jo enormt med oppmerksomhet. Det var vel over 5.000 i begravelsen til disse familiemedlemmene. Og etter det så ble det jo typ en litt sånn turistattraksjon på grunn av hendelsene som hadde skjedd.
Ja, broren til Charles Lawson gjorde jo om huset til en turistattraksjon kort tid etter drapene.
Ikke sant? Og da det jo ikke rart at det har vært mange vitner til uforklarlige hendelser. Og som sagt, det har skjedd enormt mye der. En ting jeg synes ganske interessant, og også ble litt sjokket over når du sa det før innspilling, at jeg vet at enormt mange har observert en ung jente i første etasje.
Ja.
Og hun Folk beskriver hun som... Det er mange som har faktisk trodd at det har vært en ekte liten jente.
Ja.
Og andre har beskrevet hun som at man tydelig ser at oi, dette er ikke fra vår dimensjon.
Ja.
Men hun står alltid og ser ut av vinduet, eller står ved vinduet i første etasje. Ja. Og der fortalte du meg noe ganske interessant.
Det er veldig spennende, fordi jeg og Victoria snakket om det her rett før innspilling, at i Lawson-saken så er jo Charles da på en måte gjerningspersonen antageligvis bak drapet på både kona si og en av døtrene sine i første etasje. Der drepte han også to av sønnene sine, men det som stikker seg ut veldig når det kommer til akkurat det med at de har observert en ung jente der, er jo at han, ifølge på en måte historiene som blir fortalt, så har han skutt først kona si som sto på verandaen, og deretter datteren som skreik inne fra første etasje. Og at sønnene prøvde å gjemme seg, men at hun ble skutt ganske fort.
Ja.
Og det gir jo mening når man da på en måte drar de linjene der.
Det gir veldig mening. Det er jo blant annet en mann som har observert denne jenta da, i første etasje og i vinduet. Og da ble han spurt av andre på en måte medarbeidere, sånn, fordi at han jobba med et eller annet der, det var noe i den duren, og da ble han spurt, er det datteren din som er med deg i dag?
Oi!
Og da var det sånn, hæ? Nei?
Ja.
Og det viser jo også hvor tydelig denne jenteskikkelsen er, da.
Mm.
Og det var også en gutt, jeg vet ikke hva, hvorfor, altså en liten gutt, jeg vet ikke hvorfor han var der, om det var på grunn av denne turistattraksjonen eller om, av andre ting. Men da hadde han, lille gutten, tatt tak i armen til faren sin, og så hadde han sagt sånn, jeg går ikke dit, det står en liten jente der.
Oi. Jeg synes det er så utrolig sykt, fordi at jeg ser jo alltid på en måte på faktaen i saker, og liksom er veldig opptatt av den delen, men det er vanskelig å benekte sånne der ting.
Ja, og i hvert fall det jeg synes er veldig ekkelt med også at dette var en liten gutt, er jo det faktum at det sies jo at barn har mye enklere for å se, hva kan man kalle det, den andre siden.
Mm.
Både barn og dyr. Og han sa det jo ikke som at oi, 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 der er det et spøkelse. Han på ekte i sitt syn trodde at det sto en liten, sikkert da litt creepy jente,
ja,
der. Og også da disse medarbeiderne som spurte denne mannen om, å, er det datteren din som er med på jobb? Det er jo ingen som hadde noen mistanke om at det her er ikke fra vår verden. Og det synes jeg er ekkelt at det for det første er så tydelig, og det faktum at det er ikke noen som går der og er redde og innbiler seg ting, men de stiller et genuint spørsmål fordi det er så tydelig for dem, da.
Ja.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Men det er også en sånn, et element på en måte i disse paranormale teoriene og ting folk har opplevd. Da. For det, man skal jo ikke legge skjul på. Jeg vet det er sikkert noen som sitter og tenker at sånn, ok, dette er på en måte ting folk har sett eller sier at de har sett etter at de vet masse om saken og sånn.
Mm.
Men det som fascinerer meg veldig er denne 28 Days Haunted-greia som vi snakket om litt tidligere, med disse som får bind for øynene. De vet ikke hvor de skal.
Nei.
De blir plassert et tilfeldig sted, og så er de sånn, oi, shit, det her var spennende, hvor er vi nå på en måte? og de innlogerer seg her, og så plutselig kommer alle disse tingene som er nesten direkte på en måte tråder man kan knytte til saken uten å vite om saken i det hele tatt.
Det er akkurat det, og at det typ ender opp med en konklusjon om hva som faktisk har skjedd der uten å vite, men bare ved hjelp av instrumenter, da, disse paranormale instrumentene. Og jeg har jo vært med i Spøkelsesjegerne og brukt de samme instrumentene som de gjør i 28 Days Haunted. Og det er sikkert mange også som lytter, som for det første er skeptiske generelt til altså, hjemsøkte spøkelser, ja, paranormale ting, men som også kan tenke at dette er TV, dette er filmtriks. Men jeg kan i hvert fall med hånda på hjertet si at disse instrumentene som blir brukt, de er ikke fjernstyrt. De, altså, vi har testet de i alle mulige former. Vi har stelt de i rom. Vi har hatt de på over lengre tid på steder som da ikke er hjemsøkt. Og jeg kan virkelig bekrefte at de funker, og det ser man i serien også, i form av at de spør seg til et svar.
Ja.
I form av sånn, for eksempel, er det en liten gutt her? Har det blitt begått et drap her? Og så reagerer instrumentene ut ifra det. Og det har jo også skjedd enormt mange andre ting på det stedet. Altså både ting og bilder har blitt flyttet rundt på uforklarlig vis. Besøkende og flere også som ikke på en måte har hatt så mye kjennskap til stedet blir alltid møtt av et kraftig ubehag og en veldig sånn der kjølig, ekkel følelse av at vi er ikke velkommen her, og det er liksom a big no-no å bevege seg oppover i de andre etasjene.
Ja.
Og det jeg synes var veldig interessant med 28 Days Haunted er at de, kontra veldig mange andre, kan man si, spøkelsesjaktserier, ja, så prøver faktisk disse virkelig å bevise en teori da, ja, med dette med at sløret mellom den virkelige verden og den paranormale verden skal på en måte bli svekka innen 28 dager.
Ja.
Men måten de gjør det på er jo fremprovosere noe så voldsomt. Så når de da sitter med korset, og de sitter og de leser fra Bibelen, og de trigger, og det er jo egentlig ikke ting man skal gjøre, så synes jeg det var skremmende å se at han som da gjorde dette, var han som ble påvirket i en negativ grad i form av at noe tok over da, i hodet hans, og noe spilte han et puss, og han ensa det ikke selv, han ensa ikke at adferden hans ble endret. Og da kan man jo trekke konklusjoner til at kanskje ikke Charles Lawson ensa det heller.
Ja, det kan jo være, for det er jo mange som sier at dette her kan det ikke ha vært Charles Lawson som gjorde. Det er teorier der ute som jeg snakket litt om i del 1,
ja,
om at han ikke har gjort dette her, at han selv ble drept, eller at han selv begikk selvmord etter, altså med vilje, fordi at han har blitt tatt over av noe. Det gir jo mening,
ja,
på en måte. Men disse teoriene sier jo at han ikke drepte noen, og at han, oi, da har blitt drept selv.
Oi.
Og det høres jo veldig rart ut på en måte i sammenheng med disse greiene her.
Og så er det jo det, vet du, at det er jo ikke noen vitner.
Nei.
Fordi alle ble jo drept, og han ene sønn som overlevde var jo ikke til stede. Så det er jo ingen som faktisk sitter med fakta på hva skjedde egentlig.
Og det er det som også er veldig skremmende. En annen ting som jeg synes er veldig spennende og samtidig skremmende med det du sier med at folk har sett en liten jente, det er dette med disse ryktene som gikk, som enkelte mener at de kan bekrefte at faktisk stemmer. Men disse ryktene med at Charles hadde et forhold til sin eldste datter Marie,
ja,
som er hun som ble drept i første etasje.
Ja.
Hun var jo på tidspunktet 17 år gammel. Altså man kan jo på en måte se ung ut selv om man er 17,
ja.
Og man er jo fremdeles ung for det,
ja, ja.
Og der så skal Ella da, som var en god veninne av Marie, ha sagt at noen uker før så hadde hun sagt at hun var gravid, og Charles var faren.
Ja.
Så det kan være det at når de da har sett, altså nå drar jeg bare konklusjoner her, dette er ikke sikkert at det stemmer i det hele tatt, men
ja,
det kan jo ha en påvirkning på hvorfor folk har sett en yngre jente da. Kanskje dette er en jente med mye traumer, eller en eller annen sånn kobling.
Og det sies jo også at og altså også på, jeg har jo vært på mange hjemsøkte steder hvor traumatiske ting har skjedd. Mm. Blant annet et tuberkulosesanatorium, mentalsykehus, steder hvor det sitter enormt mye energi og historie i veggene. Og et faktum er at energi forsvinner ikke.
Mm.
Ja, jeg har jo jobbet tett med Lilly Bendriss, og jeg er jo supernysgjerrig selv, fordi at det er jo vanskelig å, vi har jo ikke noe bevis på at spøkelser og ånder finnes.
Mm.
Men det det ofte sies da, er jo det at ånder som henger igjen og viser seg, er uferdige i den dimensjonen her. Mm. Enten fordi noe har skjedd, og i hvert fall i den situasjonen hvor hun har blitt drept da, og kanskje var gravid. Altså sånn, ja, det er det det ofte sies, at det er de skikkelsene man ser, fordi det sies at de som på en måte har levd et ferdig liv, ikke dødd brått. Det sies jo også at det er mange ånder som ikke forstår at de er døde.
Ja.
Da har ikke de gått inn i da, lyset, som det kalles enda, og henger fortsatt igjen. Og så føltes det jo, inntrykket jeg fikk av å se denne Netflix-serien, var at det var et sted preget av mye ondskap.
Mm.
Og hvor kommer den ondskapen fra?
Mm. For i den ene episoden så forteller jo hun kvinnen av de to som etterforsker dette stedet da.
Ja.
Hun forteller jo at hun kjenner på en mannlig energi som er veldig, veldig negativ og ond.
Mm.
Hun sier det jo ut, og når hun er på loftet, nå skal ikke vi spoile for mye, men når hun er på loftet der, det er et veldig, veldig sterkt øyeblikk.
Ja.
Ja, virkelig, det er veldig spennende, og så er det sykt at det går an å ha sånne opplevelser på sånne åsted som er såpass dramatiske som det her var da.
Ja, og det sies jo at det er, også med tanke på det jeg sa i stad, at ånder henger igjen der det har skjedd dramatiske ting. Man ser jo veldig gjerne det at på sånne åsteder hvor det virkelig har, ja, så er det paranormal aktivitet også.
Mm.
Det ser man jo også i den Amityville horror-saken, som også Ed og Lorraine Warren har etterforsket.
Mm.
Og ja, til dere som har sett liksom skrekkfilmene som The Conjuring, Annabelle.
Mm.
Dette er jo saker Ed og Lorraine Warren har tatt for seg. Og man ser mange av de samme mønstrene. Det er noe som tar over, noe man ikke kan forklare, som gjør at du mister mennesket du egentlig er.
Ja.
Og det her er jo som sagt bare teorier. Vi vet jo ikke om Charles var bare en psykopat av en mann, eller om noe faktisk tok over. Men jeg bare syntes det er interessant i form av at ingen vet, og man vil kanskje heller aldri få svar på det.
Mm. Og jeg synes jo det er jo også viktig å si i den episoden her at som Victoria sier da, vi vet jo ikke på en måte hva som har skjedd, og man skal jo ha respekt for sakene i det at det er jo faktisk 7-8 mennesker da,
100%.
Som har dødd på en måte, og politiet og sånn mener at det er Charles som har begått disse drapene.
Mm.
Og det er veldig trist på en måte, fordi det er jo en grunn til at det har skjedd.
Ja, og det jeg synes også er interessant med det er at det er ikke så veldig mange andre saker jeg er sikker på at du har tatt for deg, hvor det har vært et tema.
Nei.
At drapsmannen eller kvinnen har blitt tatt over av en demon.
Nei, det er sjeldent.
Ja.
Ytterst få saker er det casen.
Ja.
Og det er jo rett og slett fordi at stort sett så finner man svar på de fleste saker, eller så er det en forsvinning på en måte, eller en uløst drapsak har veldig sjeldent det paranormale aspektet. Det har vi jo sett mange ganger selv. Men det er derfor jeg synes det er veldig spennende. Jeg må bare si det, at det er derfor det er spennende å diskutere rundt dette her.
Mm.
Rett og slett fordi at det her er en veldig unik sak.
Men kan jeg spørre deg, hva er din teori?
Om hva som skjedde?
Ja, og hvorfor han gjorde det. Eller om han gjorde det, hvem vet?
Ja, fordi jeg har kjørt meg fast i et spor.
Ja, tenk om han også ble drept.
Det kan være at han var uskyldig.
At det ble staget som et selvmord på en måte.
Mm, og altså faktum er jo at man vet ikke fordi han også døde.
Det er det.
Men det er jo også, jeg har lest noen kilder som sier at det har blitt funnet noen brev og sånne ting, at ting har blitt skrevet der, ja. At der kan man finne grunner til sånn og sånn. Men det er også en sak der ting har veldig mange teorier, og folk som skal si veldig mye om saken uten at det nødvendigvis er fakta. Som sagt så er det jo i del 1 så snakket jeg om at det er to bøker som er gitt ut hvor de snakker om disse incestryktene og sånn,
ja.
Det kan være fakta like mye som at det ikke kan være fakta på en måte, så det er derfor den saken her blir på en måte litt ekstra vanskelig med tanke på at alle personer som kan vite noe er døde.
Det er det.
Hva jeg tror at skjedde, jeg synes det er vanskelig å si, fordi det er jo sånn, de sier jo at ja, han gjemte seg bak tobakkskjulet og dermed skjøyt to av døtrene sine som var i gårdsplassen. Så gikk han på vei inn for å skyte de andre. Hvordan vet de at det faktisk er det som har skjedd?
Mm.
For det kan jo like gjerne være noen andre som har gjort akkurat det samme, og at Charles har løpt ut i skogen fordi at han vil redde seg selv. Det kan være tilfelle.
Altså, jeg, siden dette er en sak hvor man ikke vet, jeg er jo en person som overtenker og kverner, og jeg vil jo veldig gjerne ha svar på alt.
Mm.
Tenk om det brått er sønnen, da?
Det kan godt være, siden han er den eneste som overlevde.
Mm, og var ute på et ærend. Altså, ja.
Fordi de sier jo at Charles hadde sendt han ut på et ærend
rett sant?
Før. Det kan være at det...
Hvem vet at det hadde skjedd? Ingen av de er jo gjenlevende. Det er vel forklaringen til sønnen.
Ja.
Så,
det er mange
litt sketsjer. Og på den tida der, så var det jo ikke overvåkningskameraer. Så du hadde jo ikke muligheten til å se om han faktisk var ute på et ærend.
Mm. Og det er det som gjør den saken her da, igjen, veldig mye mer komplisert på en måte.
Ja.
Fordi at den har på en måte sånn, ja, Charles Lawson drepte hele familien sin, dette er det vi vet. Men samtidig så, hvordan kan man vite det 100% sikkert? Fordi han også døde.
Det er det.
Og at, ja, man kan jo, om han tok livet sitt, det kan man se veldig lett på et åsted selvfølgelig. Men det kan jo også være andre grunner til det. Det vil jo ikke si at han nødvendigvis gjorde det.
Nei, og det blir jo litt tilbake til en av dine tidligere episoder om Plaza-kvinnen.
Ja.
Hvor man heller ikke vet, var det et selvmord eller ble hun drept?
Det er akkurat det. For det er jo mange saker hvor det har blitt lagt frem som et selvmord.
Altså men, ja, at åstedet ser ut som... Ja, både med brev og stagea i form av hvordan de ligger, mm. eller...
Ja, det er mange saker hvor det er gjerningsmenn som prøver å flytte skylda et annet sted. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt om JonBenet Ramsey-saken.
Jo.
Ja, det er vel sikkert... jeg regner nesten med at det er noe paranormalt i den også, faktisk.
Mm.
Men der så var det jo også noe brev og ting som var et sånt... Det var et brev som ville ha løsepenger, da. Og så fant de ut at, oi, men dette er jo et papir som er tatt fra skrivepulten, som er i huset.
Mm.
Og da er det jo sånn, ok, er det noen i familien? Det har jo vært en teori der. Er det noen i familien som har gjort det, og så har de... skrevet dette for at det skal se ut som at det er noen andre som har gjort det.
Ikke sant?
Og det er jo mange saker der det er et element. Nå skal ikke vi si at det er det som er casen her.
Nei, vi sitter jo bare og
diskuterer, ja. Kommer opp med teorier. Men det er interessant og spennende at dette er en sak der man ikke 100% sikkert vet hva som faktisk skjedde.
Og nok dessverre aldri kommer til å finne ut av heller.
Antageligvis ikke. Altså, de som forteller ting om denne saken nå, det var jo ingen av de som var der, på en måte.
Nei.
Man kan si mye om, på en måte, familiehendelser og sånn. Men er disse tingene et motiv? Eller er det ting som har skjedd, men som ikke egentlig har noe med saken å gjøre? Det er vanskelig å si, for det kan ha en direkte kobling, på en måte.
Mm. Det er nettopp det.
Men nå har vi snakket mye om Lawson-saken, og jeg føler vi har vært gjennom det meste.
Mm.
Jeg er veldig interessert i å høre dere som lytter. Hva tror dere er tilfellet i denne saken her? Har du selv noen teorier om hva som kan ha skjedd? Og hva tenker du om disse paranormale tingene? Har du kanskje opplevd noe selv? For i så fall så vil jeg veldig gjerne at du sender det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Så kan vi kanskje diskutere det litt der. Og så må jeg si tusen takk til Victoria. Takk for at du hadde lyst til å være med i episoden.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Of course, min kjære spøkelsesjeger på hjørnet her. Dette har vært en veldig interessant episode, som sagt, og jeg håper at du fant den interessant. Så vil jeg gjerne også ha litt tilbakemelding på om dere vil ønske dere flere gjester i podcasten. I så fall så send meg gjerne på Instagram hvilke gjester du kunne tenkt deg å ha med i hvilke saker og lignende, så skal jeg prøve å få til det, selvfølgelig. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode nå på fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.